Suður kjördæmis Lúðvík Bergvinsson svarar andsvari.
Virðulegi forseti, ég kom aðeins inn á það í máli mínu hér áðan að stjórnlagaþingið hefur rétt til þess að gera tillögu til þjóðarinnar um endurskoðun eða nýja stjórnarskrá. Þannig að stjórnlagaþingið sjálft er ekki að breyta stjórnarskránni. Stjórnlagaþingið sendir Alþingi eins og máli lítur út núna tillögu sína og óskar eftir umsögn. Að þeirri umsögn lokinni hefur stjórnlagaþingið þar 2/3 af þingmönnum á stjórnlagaþingi að samþykkja tillöguna og að því loknu þá er hún lögð fyrir þjóðina sem tekur þá endanlega ákvörðun um það hvort að stjórnarskránni skuli breytt. Í þeim skilningi hefur stjórnlagaþingið ekki rétt til þess að breyta stjórnarskránni en hefur rétt til þess að leggja tillögu til breytingar á stjórnarskránni fyrir þjóðina.
Sjötti þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Pétur H.